Romantiskās mūzikas vakarā radošais tandēms Inga Šļubovska un Agnese Egliņa piedāvās viņām personiski ļoti mīļu mūziku, kurā, kā stāsta pašas mākslinieces, mīlestība tiks apskatīta no visām pusēm. Mūzika caurraudīs gan jūtas pret mīļoto cilvēku, gan mīlestība pret bērniem, līdzcilvēkiem un dabu. Arī muzikālās noskaņas būs ļoti dažādas, gan kaislīgas un smeldzīgas, gan draiskas un rotaļīgas. Īpaši daudz rotaļīgumu būs koncerta pirmajā daļā, kurā skanēs latviešu mūzika, stāsta Agnese Egliņa un Inga Šļubovska.
Pirmajā daļā būs dziesmas bērniem ar Raiņa tekstu, ko sarakstīja Bruno Skulte, un arī no Žilinska tādas naivi romantiskas divas dziesmas.
Par traktoristi Gunu.
Par traktoristis Gunas mīlestību.
Pret draudzinēm un pret savu mīļoto cilvēku.
Jā. Un Audējas dziesma, kas ir tāda viegla, rotaļīga dziesma. Jā, tā.
Jā, un koķetē un domā par savu stalto jaunēkli, kas viņai ir blakus vai par ko viņa ļoti domā.
Arī otrajā koncerta daļā valdīs mīlestība, jo skanēs Roberta Šūmaņa, Riharda Štrausa un Edvarda Grīga kompozīcijas, ko viņi veltījuši savām mūzām.
Visi trīs kungi ir veltījuši šos opusus savām mīļotajām dāmām. Un šķiet, ja komponists tiešām raksta to kādam sev īpašam cilvēkam, es domāju, viņš to dar ar vis tādu lielāko atbildīgu un ar vis mīļāko siltumu no savas dvēseles.
Kas man šķiet interesanti, ka ne tikai komponists ir vīrietis, bet arī teksta un dzejas autors ir vīrietis, kas pauž sievietes emocijas. Un tas ir interesanti, kā vīrietis redz no malas sievieti un kā viņš ir uzbūris viņas emocionālo pasauli.
Daļu no programmas mūziķis atskaņojušas nesenajā koncerttūrē pa Amerikas latviešu centriem piecās Amerikas pilsētās. Uzņemtas brīnišķīgi un satikušas arī cilvēkus, kas savulaik personiski pazinuši komponistu Bruno Skulti un ļoti labi orientējušies viņa un arī Raiņa Dairadē.
Tad mēs atceramies tādu kurios gadījumu, tas bija Ņujorkā, ka tos dzejos jau ļoti daudz zin, Kārlīti, Kārlīti vai Kaķenīti vai visi desmit. Tad cilvēki to atceras no bērnības un skaitīja līdzi, un tad, kad Inga dziedāja, tad varēja dzirdēt, ka zālē cilvēki vismaz skaita līdzi šos dzejoļus. Tas bija, protams, dažreiz komiski, jo viņi turpināja rindiņu, kamēr vēl skan klavieru pavadījums.
Amerikas latvieši bijuši sajūsmā arī par abu mūziķu tērpiem, un ar tiem viņas soli pārsteigt arī koncertā Rīgā.
Noteikti būs romantiskas kleitas, skaistām krāsām, tur rozā un lilā, un varbūt kaut kas sārds iemirdzēsies arī kaut kas spērle vai kāda.
Un varbūt katrā daļā būs sava kleita. Mēs Amerikā mainījām koncertos kleitas, katrā daļā savu. Un tad vienmēr otrās daļas jau uznācienā jau bija tādas ovācijas. Tieši par kleitām. Kad nemaz nevajadzēja dziedāt un turpināt koncertu. Tas jau bija labākais koncertu numurs.
Uz romantiskās mūzikas vakaru Inga Šļubovska un Agnese Egliņa aicina rītvakar mazajā ģildē. Koncerts iekļaujas festivālā Eiropas Ziemassvētki. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.